Anda, warna-warni suara anak bangsa. Kembali lagi bersama aku Ingrid, salah satu podcasters PPI Belanda. Dan sekarang aku bakal ngebawain tema yang kali ini, itu menarik banget. Jadi buat kalian semua para pendengar atau Holland, jadi kita punya singkatan gitu ya, untuk para pendengar kita tuh namanya Holland, artinya handai tolan. Handai tolan itu dalam bahasa Indonesia artinya teman, jadi kita menganggap semuanya itu adalah teman kita, pendengar kita. Ini buat narasumber aku nanti yang akan datang, biar dia tahu arti Holland itu apa, guys. Oke, jadi nggak perlu berlama-lama lagi. Tema kali ini adalah how to find a job in the Netherlands dan komparasinya apa sih dengan how to find a job di Indonesia. Dan sekarang aku udah punya salah satu narasumbernya, itu adalah Nicholas Wijaya Langi. Selamat datang, halo.
Halo, thanks for having me juga, Ingrid.
Sama-sama. Oke, jangan aku deh yang perkenalan deh, harusnya yang gestarnya deh yang perkenalan, monggo.
Oh ya, jadi perkenalin namanya, nama saya, ngomong pakai aku, kamu, atau saya aja ya.
Suka-suka deh.
Perkenalkan, nama saya Nicholas Wijaya Langi. Sekarang bekerja di salah satu konsultan pajak di Indonesia. Pertama kali itu lulus kuliah kurang lebih 3 tahun yang lalu dari UI. Saya kebetulan jurusan akuntansi.
Kemudian UI. Ya, silakan lanjut.
Sempat kerja di salah satu advisory firm juga. PricewaterhouseCoopers atau biasa kita kenalnya dengan PwC sebelum akhirnya join ke company yang sekarang sebagai corporate tax consultant kayak gitu sih.
Oke, itu dia ya sedikit perkenalannya. Sedikit aja udah keren ya guys ya ternyata. Oke. Nah, jadi Nicholas ini akan membawa perspektif dia soal gimana sih mungkin suka dukanya mencari kerja di Indonesia. Mungkin bisa dibagiin dikit buat teman-teman kita yang notabene mungkin pendengarnya di Belanda atau bisa aja di Indonesia juga sih. Buat mahasiswa di sini yang mungkin nanti udah lulus mau balik ke Indonesia, terus kayak cari kerja, apakah akan susah nggak ya kira-kira? Karena biasanya tuh stigmanya adalah lu tuh butuh koneksi kalau mau kerja di Indonesia. Gitu. Menurut kamu gimana?
Sejujurnya, mungkin aku tanggepin dulu kali yang terkait dengan stigma harus punya koneksi. Sebenarnya sih nggak harus ya, karena kebetulan juga aku termasuk golongan yang nggak punya koneksi apapun untuk masuk ke dunia pekerjaan yang sekarang ini lagi aku geluti. Nah, kebetulan mungkin aku bisa, kebetulan kan di Indonesia banyak ya lapangan pekerjaan dari mungkin marketing, finance, terus F&B segala macam. Tapi mungkin kalau aku di bidang finance, sejujurnya Indonesia, kalau di Indonesia lagi bagus banget untuk lapangan pekerjaan di bidang finance, karena kebetulan industrinya juga lagi growing in a good pace, dalam arti masih banyak banget lowongan-lowongan yang dibuka. Jadi apply, sebenarnya channel untuk apply udah mulai banyak banget, mulai dari website, terus by LinkedIn, kadang-kadang kita juga sering di approach sama HR-HR via LinkedIn juga, atau mungkin kalau Indonesia yang terkenal ada juga website penyedia tenaga kerja itu kayak Jobstreet, seperti itu sih. Jadi sebenarnya kalau ditanya apakah cukup gampang, gampang-gampang susah sih sebenarnya, tapi overall masih difficulty-nya masih bisa di manage lah untuk dapet job di Indonesia yang cukup decent ya. Gitu
oh,
sih.
Oh gitu. Kalau dari pengalaman kamu sendiri gimana sih, mungkin bisa diceritain dari suka duka kamu mencari kerja gitu, atau baru lu langsung wah semua orang mau menerima Nicholas gitu?
Enggak kayak gitu. Jadi dulu pas pertama kali pas di tempat pekerja yang pertama kali abis lulus itu memang sebenarnya nggak apply, karena kebetulan waktu itu mulainya itu dari magang, dan dari magang abis itu ada penilaian hasil magang dan kebetulan dapat direct hire. Tapi kemudian pas pindah dari yang company pertama kali ke company yang sekarang itu memang apply manual sih. Nah, suka dukanya adalah sebenarnya kalau di Indonesia itu kan HR-nya itu banyak banget yang sistemnya masih manual ya. Jadi mereka kadang-kadang mungkin kadang-kadang dukanya itu kalau misalnya applicants-nya kita itu ketumpuk, misalnya jadi nggak kesortir atau mungkin nggak keproses lebih lanjut. Pernah jadi waktu itu kebetulan emang nggak kesortir, tapi karena kebetulan follow up terus, akhirnya HR dari pihak HR-nya bilang, oh ya sorry ya kalau emang ini ketumpuk applicants-nya. Jadi mungkin kalau dukanya itu, tapi kalau sukanya ya puji Tuhan, mungkin cari kerja sampai saat ini ya masih belum lah, belum pernah di atas 1 bulan lebih atau apa, itu nggak masih belum sih. Jadi
Wow,
gitu
luar
sih Mira.
biasa ya. Di sini aja kita mahasiswa cari kerja tuh, kita bisa apply namanya Zukyar gitu. Zuk itu bahasa Indonesia mencari, yar itu tahun. Jadi kita setelah lulus boleh cari kerja, apply Zukyar selama 1 tahun gitu. Kalau nggak bisa
Oh,
dapat dalam 1 tahun, kita harus kembali ke Indonesia gitu.
oh,
Ini
keren
ternyata
juga ya.
nggak sampai 1 bulan ya katanya. Maksimal 1 bulan.
Lagi hoki aja, lagi hoki.
Ini pakai kekuatan apa ya? Luar biasa juga. Oh gitu ya. Jadi ngebahas soal katanya HR-nya tuh bisa ketumpuk gitu applicants-nya. Apa rata-rata in general semua perusahaan itu seperti itu karena banyak banget applicants-nya? Atau harusnya dari kita sendiri yang ada kiat-kiat sendiri nih untuk kita tertonjol? Tertonjol tuh bener gak ya bahasanya? Menonjolkan diri kita, jadi CV kita gimana ya? Kalau orang bilang tuh kalau kita apply kerjaan, CV kita tuh dilihat cuma berapa detik gitu kan. Ada nggak sih kiat-kiat buat khususnya mahasiswa dari luar nih ya, yang lulusnya mungkin mau masuk ke industri di Indonesia yang agak berbeda gitu, culture-nya sama di luar. Dalam hal mencari pekerjaan itu ada kiat-kiatnya nggak ya dari yang udah professional worker kan ya udah bertahun-tahun bekerja loh
Enggak, kalau belum
kata
lama-lama.
umur dong jangan-jangan loh.
Tapi mungkin kalau tips and triknya atau kiat-kiatnya mungkin satu bisa boleh dibiasakan untuk yang namanya tulis di body email itu perkenalan secara singkat, brief explanation tentang diri kita, dari univ apa, terus jurusannya apa, kemudian apply untuk posisi apa, dan juga tentunya pas kirim email jangan lupa untuk attach nggak cuma sekedar CV tapi cover letter. Jadi cover letter itu aku sih kebetulan biasain diri aku untuk tulis yang namanya cover letter. Jadi cover letter itu adalah mungkin surat singkat ke bagian HR perusahaan
Surat
tentang
cinta.
kenapa ya bisa juga dibilang gitu.
Iya, lanjut silakan.
Gimana, kenapa sih mereka harus hire kita dengan background kita yang seperti apa sih, itu bisa istilahnya membuat company punya benefit untuk hire kita. Jadi at least tidaknya itu menurut saya cukup apa ya, cukup kalau kata teman-teman saya juga yang dari HR katanya itu cukup membantu lah atau cukup menjual untuk apply-apply di company-company di Indonesia. Jadi setidaknya punya nilai tambah dan HR juga bisa tahu lebih jauh tentang diri kita tuh kayak gimana sih, kayak gitu.
Tapi kalau gitu, berarti proses application prosedurnya sebenarnya biasa-biasa aja ya, kayak CV
Biasa-biasa
juga,
aja.
cover
Iya.
letter, dan kurang lebih
Betul.
sama sih sebenarnya
Kadang
sama ya
ada
di sini
transkrip.
gitu loh. Dari
Iya,
segi
betul. Kadang juga transkrip
transparansi.
nilai.
Oke, transkrip nilai juga gitu ya. Oke. Kalau misalkan menurut kamu nih, enakan kalau di Indonesia kerja sama corporate atau lebih enak buka entrepreneurship sendiri gitu?
Sebenarnya ini baik lagi ke pribadi masing-masing ya. Kira-kira ya, pertama kali ya kita mesti tahu dulu sih tipe kita itu tipe yang kayak gimana. Maksudnya apakah kita lebih capable atau lebih gue lebih cocok kerja sama orang karena mungkin gue itu tipe orang yang mungkin belum punya capital yang cukup untuk bikin bisnis sendiri atau apa. Atau bisa juga kebalikan, oh gue bukan tipe orang yang nggak bisa kerja duduk dari jam 9 pagi sampai jam 5 sore. Nah, sebenarnya kalau ditanya yang which one is better, sebenarnya dua-duanya sih kalau di Indonesia lagi cukup baik-baiknya ya. Terutama kalau kita lihat growing ekonomi Indonesia yang sekarang katanya masih di atas 5%, artinya demand di Indonesia marketnya juga cukup besar, cukup banyak. Jadi apakah kalau ditanya better yang mana, balik lagi sih ke pribadi masing-masing dan end of mind-nya kayak gimana. Kira-kira dream job kita tuh yang seperti apa? Apakah emang mau kerja sendiri atau mau jadi C-level di satu corporate? Kan sebenarnya both dua-duanya bisa di-achieve. Jadi ya itu balik lagi ke pribadi masing-masing. Tapi kalau melihat dari situasi di Indonesia sih so far so good. Secara ekonomi, secara demand, secara market masih okay sih.
Nah itu podcasters. Nah jadi teman-teman Holland gak usah takut kalau misalnya mau balik ke Indonesia. Mau kayaknya gue harus bikin usaha sendiri deh. Kalau gak nanti kurang gitu loh koneksinya. Kalau misalnya masuk ke corporate jangan takut. Karena ternyata dua-duanya tuh lagi bagus growing yang katanya. Jadi di Indonesia
betul,
mau
betul.
Buka usaha sendiri. Mau ikut aplikasi ikut application procedure untuk apply pekerjaan secara manual di sebuah corporate, dua-duanya kesempatannya masih sama dan bagus guys. Jadi kalian yang penting berusaha, berdoa, pasti semuanya tercapai gitu lah ya.
Setuju, setuju.
Betul
Soalnya
banget
kan
tuh.
Juga cari kerja tuh kadang ada kayak jodoh-jodohan juga kan. Kadang-kadang ya kadang-kadang ada yang cocok di tempat yang A, ada yang cocok di tempat yang B, ada yang cocok di tempat di C. Jadi ya betul juga sih. Mesti tetap sambil usaha, sambil doa juga, betul. Setuju.
Kalau di sini tuh, nah kita mulai masuk ke culture budaya pekerjaan ya. Kalau di Belanda itu cara kerjanya, kebetulan aku udah pernah internship di sebuah television company di Belanda, tapi jurusannya tetap masuknya industrinya televisi, tapi departemennya tetap finance gitu. Jadi pekerjaannya nggak tentang televisi. Kerjaannya di finance, terus aku berasa banget sih untuk pengalaman kerja pertama kali, itu budayanya benar-benar ngajarin aku buat yang kalau telat 5-10 menit aja pun, misalkan gara-gara kereta gitu ya di sini, biasanya aku pasti bilang gitu, karena budayanya tuh benar-benar mengajarkan kita untuk meetingnya teratur, on time-nya tuh benar-benar on time-nya, dan yang paling berasa itu kalau kita nggak nanya atau apa ya, kalau kita malah takut-takut untuk nanya, itu malah bisa bukan disemprot sih, lebih kayak kenapa kamu nggak nanya dari awal gitu loh, kalau misalkan kamu nggak tahu, kamu mendingan nanya gitu. Directness-nya berasa banget. Nah, kalau misalkan di Indonesia kan mungkin ya indirect culture-nya gitu kali ya. Kalau menurut Nico sendiri, budaya apa sih yang harus kayak di-adjust gitu di Indonesia? Apalagi kalau kita mahasiswa lulusan luar. Karena teman aku ada nih yang dia udah lama kerja di luar, terus masuk ke perusahaan Indonesia, culture-nya berbeda. Nah, dia sempat dikira sombong gitu. Padahal padahal kayak emang budayanya direct aja gitu.
Yeah,
ada tips-tips nggak sih? Karena udah, Niko kan kerjanya benar-benar di Indonesia ya, udah lama ya.
Iya, yeah. Okay. Jadi mungkin tips and tricks-nya adalah mesti tahu dulu kali ya culture dari perusahaan kita tuh kayak gimana. Karena kebetulan, betul tuh kayak yang Ingrid sempat bilang bahwa kadang ada namanya cultural shock. Contohnya mungkin pas pertama kali aku di company yang pertama itu pas baru lulus itu kebetulan MNC multinational company which is budayanya lebih direct, terus even kita manggil bos atau managing partner cuman by nama aja itu it's okay. Tapi ketika pindah ke company yang kedua, memang local company, itu budayanya beda lagi. Jadi memang orangnya lebih indirect. Jadi kita mesti kasih show respect more ke bos itu dengan cara mungkin manggil bapak atau ibu atau kakak yang mungkin masih umurnya belum begitu jauh ya sama kita. Tapi intinya adalah lebih salah ke arah knows your company culture dulu sih. Karena apakah kalau dibilang, oh sekarang company di Indonesia semuanya culture-nya orangnya indirect atau rada kaku atau rada konvensional, sebenarnya enggak juga. Karena apalagi di Indonesia sekarang banyak startup dan company-company yang konvensional pun juga udah mulai apa ya, mulai beradaptasi dengan perkembangan era yang lagi era 4.0 katanya ya. Jadi sebenarnya lebih nggak perlu khawatir, tapi tetap harus bisa know your company culture sih. Jadi kita yang mesti adjust, tapi apakah di Indonesia bisa dibilang indirect? Kayak tadi kalau kata Ingrid, ya, orangnya indirect, culture-nya pasti beda. Belum tentu juga ya, jadi ya pintar-pintar kita untuk bawa diri aja sih gitu.
Tadi menarik banget tuh yang soal startup 4.0. Contohnya apa sih lagi yang booming-booming gitu di Indonesia?
Di Indonesia mungkin yang lagi booming itu kita bisa mention like Gojek, Grab, terus Traveloka. Itu mungkin top 3 kali ya untuk di Indonesia saat ini gitu. Dan kebetulan karena ini kita ngomonginnya job position, mungkin company-company yang startup seperti itu juga lagi opening untuk jobnya, pasti juga lagi banyak kayak gitu sih.
Menarik banget. Nah, itu kira-kira udah dapat gambaran ya pasti teman-teman Holland soal teman-teman di Indonesia tuh cari kerja kira-kira seperti apa dari sisi professional workers. Apalagi buat Holland yang lagi mikir mau for good atau enggak ya, abis lulus nih, jadi for good balik gitu ke Indonesia, permanen. Nah, semoga setelah ini kita bakal ngobrol lagi sama salah satu narasumber lain. Dia ini udah punya pengalaman kerja lama juga, bukan di Indonesia, tapi di Belanda. Nah, makanya stay tune terus ya. Nah, ini dia podcaster. Sekarang aku sudah sama narasumber aku selanjutnya, yaitu adalah professional workers yang aku udah janjiin. Udah lama nih punya pengalaman kerja di Belanda. Nah, langsung aja kita panggil Ko Brian. Halo.
Halo, halo.
Boleh dong Ko perkenalan diri dulu nih, biar semuanya kenal sama Koko.
Ya, seperti udah disebut sama Ingrid ya, nama gue Brian. Gue kerja sekarang di NXP Semiconductors di Belanda, tepatnya di Nijmegen. Posisi gue sebagai Test and Product Engineer, khususnya di bidang Automotive Semiconductors.
Oke, baik. Terus kira-kira udah berapa lama nih kerja di sini? Terus ceritain sedikit dong gimana pertama kali datang ke sini tuh lulus kuliah, apakah kuliah di sini langsung kerja keterima atau gimana nih proses mencari pekerjaannya, sama sudah berapa lama gitu?
Ya, jadi kalau mau cerita bentar ya, gue waktu itu setelah lulus kuliah S1 di Indonesia, udah sempat kerja 2 tahun di Samsung Electronics Indonesia. Terus kemudian ya setelah kerja 2 tahun, gue pengen mendalami studi di bidang elektronika. Makanya kayak waktu itu gue lanjut ke ini, TU Eindhoven, Technische Universität Eindhoven. Jadi waktu itu dari tahun 2012 sampai 2014, gue ambil master di bidang elektronik, electrical engineering. Terus kemudian ya gue lulus akhir 2014. Terus cari kerja, ya kemudian mulai dari awal 2015, gue kerja di posisi gue sekarang, sampai sekarang berarti sudah hampir 5 tahun.
Di perusahaan yang sama.
Di perusahaan yang sama.
Wah, betah banget ya. Berarti gimana sih? Kok bisa betah banget 5 tahun di situ dari 2014 sampai 2019 ya? Ini udah mau 2020 ntar 6 tahun malah ya.
Belum, 2020 masih bakal 5 tahun sebenarnya. Tapi ya kalau akhir 2020 nanti bakal 6 tahun, benar.
Oh, oke. Coba ceritain sedikit dong ke podcasters kita. Siapa tahu nih teman-teman dari Indonesia mau juga kayak Ko Brian gitu. Kayak, aduh aku kepengen kuliah. Terus kerja juga di luar negeri gitu.
Sebenarnya dua macam ya kalau mau ngejawab pertanyaannya Ingrid ya. Yang pertama kalau misalnya emang mau melanjutkan studi dulu di Belanda terus kemudian kerja, ya itu salah satu pilihan. Terus ya pilihan lain yang pasti ya untuk langsung untuk apply pekerjaan di Belanda ya misalnya. Nah, kebetulan gue yang kasus yang pertama, yaitu saya waktu itu gue kuliah dulu di TU Eindhoven, kemudian baru kerja. Prosedurnya sebenarnya ya lumayan straightforward ya kalau gue bilang ya. Maksudnya, berarti kalau mau cari kuliah ya tentukan dulu, maksudnya kalian minatnya di bidang apa gitu. Sebenarnya ya, kalau di sini sebenarnya kalau memang tujuannya adalah mau kerja atau mau stay untuk jangka panjang di Belanda, mungkin lebih bagus cari jurusan yang kurang diminati sama orang Belanda, orang lokalnya. Misalnya seperti kayak engineering, itu nggak terlalu banyak orang Belanda yang benar-benar minat di situ. Jadi kemungkinan perusahaan Belanda untuk merekrut orang-orang dari internasional itu lebih besar dibandingkan dari jurusan-jurusan sosial misalnya. Seperti
Kalau misalkan Koko sendiri kan kuliah dulu di sini baru kerja gitu kan. Kalau misalkan kita perbandingannya tuh lebih susah nggak sih kayak yang dari Indonesia langsung untuk kerja di Belanda sama yang kuliah di sini dulu terus kerja di Belanda gitu.
Kalau menurut saya lebih mudah kalau untuk kuliah dulu baru kerja di Belanda ya, karena dengan demikian kita sudah terpapar dengan kebudayaan dan bahasa Belanda itu sendiri. Dan apa namanya, ketika kita punya degree atau kita punya ijazah dari universitas di Belanda, itu lumayan meyakinkan untuk perusahaan-perusahaan di Belanda untuk merekrut orang yang punya ijazah Belanda gitu. Karena mereka tahu di sini ada standar kualitas pendidikan yang cukup merata. Jadi kalau kalau misalnya sudah lulus dari universitas di Belanda, berarti sudah memenuhi ya standar tertentu. Terus yang paling membedakan adalah perusahaan tentunya nggak perlu untuk ini ya memberikan sebuah fasilitas untuk relokasi. Dan kalau misalnya teman-teman direkrut langsung dari Indonesia, mungkin ya perusahaan harus mengeluarkan uang untuk relokasi dari Indonesia ke Belanda. Dan itu bukan menutup kemungkinan, tapi ya ada sedikit apa ya keuntungan ketika perusahaan merekrut kita saat kita sudah di Belanda.
Oh gitu. Tapi jangan sedih dulu para podcasters. Jadi kita memang aku kan juga sebenarnya udah pernah kerja ya internship di Belanda. Meskipun aku kuliah S1, tapi ada programnya internship gitu. Dan ada juga teman aku yang kuliahnya dari Indonesia, terus mereka ngelakuin internship maupun kerja itu langsung gitu. Jadi kayak exchange sebentar terus langsung internship. Jadi pengalamannya sedikit lah ya kalau misalkan dibandingin sama kuliah yang normal di sini. Dan menurut aku sih bener banget memang bakal lebih mudah buat yang kuliah di Belanda terus kerja di Belanda. Tapi jangan berkecil hati buat teman-teman yang kuliah dari Indonesia terus kepengen kerja di Belanda. Asalkan menurut aku sih bener-bener menunjukkan di CV kalau internship tuh CV-nya harus bener-bener yang menunjukkan apa bedanya kita sama yang lain gitu loh. Kalau misalkan, aku kan dari pengalaman internship, kalau dari pengalaman Koko sendiri gimana sih yang kerja permanen kan beda ya kayaknya sama internship. Ada tips kiat-kiatnya nggak ya buat teman-teman para Holland nih? Kita panggil pendengar kita tuh Holland, artinya Handai Tolan. Handai Tolan itu teman. buat mereka semua para Holland yang mau untuk dapat pekerjaan juga yang mereka cita-citakan gitu di luar negeri, salah satunya di Belanda. Ada tips and triknya nggak sih, Koh?
Yang pasti teman-teman semua harus ini ya, mencoba untuk menonjolkan kira-kira ya kelebihan apa yang pernah dilakukan selama di pekerjaan gitu. Jadi ya seperti yang Ingrid bilang tadi, memang nggak menutup kemungkinan. Dan di sini juga ya, kalau kalau gue boleh share, sebenarnya kalau misalnya teman-teman direkrut langsung dari Indonesia, itu ada semacam keuntungan sendiri juga. Jadi selama 5 tahun pertama, teman-teman bakal dapet yang namanya tax ruling. Jadi itu ada pengurangan pajak. Jadi teman-teman harus membayar pajak yang lebih kecil daripada kalau misalnya teman-teman direkrut dari Belanda sendiri gitu. Jadi tentunya itu sangat menarik ya, skema itu. Terus ya termasuk juga teman-teman bisa menukar SIM teman-teman dengan SIM Belanda sendiri. Jadi boleh langsung untuk nyetir di negeri Belanda. Ya cuman ya itu tadi, perjuangan harus tetap dilakukan. Yang pasti adalah menunjukkan pengalaman yang cukup unik. Karena sebenarnya kalau di Belanda sini sendiri atau di ya mungkin di negara-negara maju juga pada umumnya, perusahaan diperbolehkan merekrut talent-talent dari luar negeri ketika mereka bisa membuktikan kepada pemerintah bahwa sebenarnya kemampuan yang teman-teman miliki itu sebenarnya tidak dimiliki oleh orang-orang yang sudah berada di negeri Belanda ini, atau mungkin mereka kekurangan. Jadi kalau misalnya teman-teman berikan sesuatu yang unik, menunjukkan semacam pengalaman atau mungkin apa ya, mungkin menonjolkan semacam publikasi atau kira-kira prestasi-prestasi yang pernah dilakukan selama di Indonesia, itu akan ya akan apa ya, maksudnya menarik untuk calon-calon rekruter untuk menginterview kalian. Dan ketika sudah dalam tahap interview, ya biasanya itu kemungkinan atau chance kalian untuk diterima itu udah lebih besar ya, karena kalau misalnya sudah sampai ke tahap interview,
bener banget ya, itu guys,
biasanya tuh banget. Mereka nggak akan iseng-iseng doang gitu buat interview ya,
malah biasanya ada step-stepnya gitu ya, kayak bisa ada 5 step kadang-kadang, ada tes online dulu, apa dulu, baru ada phone interview dulu, baru face to face interview. Pokoknya kalau udah face to face interview tuh kayaknya udah paling top chart, udah mau dapet gitu loh.
Benar. Jadi mereka nggak akan coba-coba aja, coba nih telepon siapa nih buat di interview gitu, enggak, mereka benar-benar udah
salah sambung ya, gitu. Kayak radio gitu, salah sambung eh. Nggak kayak gitu ya guys di sini ya.
Benar.
Oke. Koh, mau tanya dikit dong, dari pengalaman Koko sendiri nih, boleh dong curhatin ke kita yang nggak bisa kita Google gitu, misalkan suka dukanya gimana sih kerja di Belanda atau mencari pekerjaan. Orang kan kadang ngeliatnya sukanya aja gitu, kayak wah udah kerja 5 tahun, pasti kayak nggak tahu nih, udah dipromosi belum ya? dari job position yang satu ke yang lainnya, biasanya kalau 5 tahun tuh udah naik pangkat kali ya?
Tergantung, bisa jadi yang pasti kalau gaji udah naik, responsibility juga sudah naik ya. Kalau title belum tentu, karena di sini bedanya juga ya sama di Indonesia. Kadang-kadang di sini organisasinya cukup flat. Jadi misalnya kayak dalam sebuah departemen hanya ada satu bos dan sisanya karyawan semua gitu. Jadi ketika kita naik satu, ya mungkin kita udah setara sama bos, jadi itu butuh waktu mungkin agak lama untuk ke posisi itu. Tapi ya tergantung, balik lagi ke perusahaannya gitu.
Oh, ada cerita curhat-curhatan sedikit nggak sih gitu, kayak suka dukanya bekerja di Belanda gimana sih kok?
Ya kalau dibandingin sama di Indonesia ya, kebetulan aku juga udah pernah kerja di Indonesia. Sukanya yang jelas di sini ya work-life balance kejaga ya, misalnya kayak orang-orangnya bisa memanage waktu untuk kerja mulai jam 9 terus kemudian selesai mungkin jam 5, jam 6 gitu. Jadi kita bisa tahu kapan.
Kadang jam 3 udah kelar gak apa-apa gitu.
Kalau misalnya kalian bisa menyelesaikan gitu ya gak masalah gitu.
Atau banget, iya.
Beberapa perusahaan juga boleh ini untuk kerja dari rumah atau kerja dari mana gitu. Jadi kayak fleksibilitas itu ada dibandingkan sama di Indonesia ya. Untuk dukanya sendiri misalnya, orang di sini lumayan tertutup misalnya. Jadi kayak ya teman-teman, kolega-kolega. Jadi mungkin kita agak susah untuk masuk ke kehidupan personal teman-teman kerja kita gitu, yang mana kita nyebutnya kolega. Jadi
Bener
kalau
banget
misalnya
itu.
ya benar, kalau misalnya di Indonesia misalnya kayak kita dengan teman satu tim bisa langsung jadi wah teman baik nih, kayak main bareng, pergi bareng, terus ke acara apalah, kondangan, semua bareng-bareng. Kalau di sini mungkin untuk sekedar dinner di rumah temen atau keluar di luar jam kerja mungkin nggak segampang itu. Jadi kayak ini mungkin nggak sepenuhnya buruk ya, karena kita juga punya, bisa jadi punya privasi, jadi kayak nggak banyak gosip-gosip antara kolega-kolega. Jadi ya itu aja sih, ada sisi baik, ada sisi buruknya, tergantung gimana teman-teman menghadapi.
Bener
Terus
banget itu. Itu bener banget semuanya guys. Jadi aku udah pernah ngalamin sendiri yang namanya friends and colleague. Friends tuh bahasa Belandanya apa ya? Pokoknya friends sama kolega tuh beda banget. Friends itu kayak yang emang temen deket kita, kayak mungkin bisa dihitung jari gitu loh, kayak keluarga dekat atau best friend kita banget. Kalau di tempat kerja tuh kolega bener-bener beda. Kolega tuh kayak kita mungkin kayak
hanya urusan pekerjaan mungkin
hanya
kurang.
urusan pekerjaan aja gitu, talk gitu. Kalau misalnya kita bisa deket sama kolega kita tuh, wah itu berarti kita tuh udah sangat apa ya, friendly banget. Dan biasanya tuh orang-orang Indonesia friendly sih menurut aku. Aku kayak di tempat kerjaku, meskipun dulu pertama kali aku masuk sebagai anak magang aja, tapi aku berusaha untuk mengenal semuanya yang lain guys. Jadi kita, menurut aku sih orang Indonesia itu penting banget membawa budaya ramah tamahnya mereka gitu loh. Jadi orang notice kita meskipun kita kerjanya dari departemen yang beda gitu, tapi mereka tahu kita karena kita ramah gitu loh sama mereka. Itu penting banget sih menurut aku. Kalau misalkan para Holland mau kerja di sini, jangan lupakanlah jangan janganlah lupakan budaya Indonesia untuk tetap beramah tamah gitu loh. Nah, tadi udah dicurhatin sedikit nih sama Ko Brian. Menurut Koko sendiri, berarti kalau misalkan bekerja di Belanda itu butuh waktu yang lebih lama ya untuk kita bisa mencapai suatu kestabilan, apa ya, kayak job position-nya naik gitu. Apakah ada cara-cara lain gitu supaya kita tuh, misalkan anaknya kepengen ambis nih gitu, terus kayak yang aduh aku kepengen umur segini udah mencapai target gaji sekian gitu kayak di Belanda gitu. Ada nggak ya kira-kira tips dan triknya supaya kita tuh selain mungkin berpindah perusahaan, kayak apa yang harus dilakukan gitu. Sedangkan mungkin ada perusahaan-perusahaan yang, aku nggak tahu ya, kemarin nih aku internship, itu perusahaannya cuman buka internasional, apa ya, internasional company-nya kayak buka cabang di Belanda, karena internasional tax-nya itu kan free kan kalau di Belanda. Jadi parent company-nya itu di US gitu loh. Jadi most of the decisions yang besar yang diambil oleh perusahaan itu pasti kita lebih condong ke apa yang US suruh ke Belanda gitu. Kalau misalkan di perusahaan Koko sendiri gimana ya? Untuk
Sebenarnya
sebagai seorang employee gitu, menghadapi hal-hal yang seperti itu.
sebenarnya yang penting ya kita harus tetap menjaga supaya kita tetap relevan di industri ya. Berarti bukan cuman hanya kita belajar apa yang kita kerjakan di kantor aja gitu, misalnya apa yang ditugaskan pada kita gitu, tapi kita harus tetap kayak belajar sendiri. Mungkin kayak beberapa perusahaan misalnya di tempat gue mungkin bisa juga propose ke manajer kalau gue mau ikut course apa gitu. Dan mungkin kalau misalnya itu berhubungan dengan pekerjaan sehari-hari, itu perusahaan bisa ngasih ini ya, ngasih budget buat training gitu. Cuman kalau misalnya enggak, juga sekarang banyak banyak sekali kan cara buat belajar sendiri gitu. Misalnya dengan ikut online course ke Coursera atau Udemy atau Lynda. Dan itu sangat berguna sekali. Nanti juga kalau misalnya kita mungkin di perusahaan mau mencoba role yang lain gitu, kita bisa ngasih tahu kita udah pernah belajar skill tertentu yang mendukung untuk ke posisi yang baru. Dan tentunya dengan itu kita juga punya bargaining position yang lebih untuk ini ya, untuk mencapai jenjang karir yang selanjutnya. Terus itu kalau misalnya tetap bertahan di satu perusahaan. Nah, kalau kita misalnya mau mencoba melamar ke perusahaan lain juga bisa. Cuma di sini mungkin nggak se ini ya, maksudnya nggak secepat di Indonesia untuk turnover. Jadi usahakan dalam 2 tahun kalian mungkin hanya pindah maksimal 2 kali atau mungkin ya bahkan sekali lebih bagus gitu. Kalau terlalu banyak lompat-lompat gitu nanti dipikirnya bakal jadi nggak loyal gitu. Jadi situ mungkin ada sedikit perbedaan dengan Indonesia karena orang-orang di sini lebih menghargai yang agak sedikit long term meskipun kayak nggak perlulah kita bertahan untuk selama-lamanya gitu. Cuman yang perlu diperhatikan juga untuk kasus gua juga ini maksudnya gua mencoba nanti kalau misalnya mau mencoba posisi baru atau sejenisnya itu setelah dapat ini, setelah dapat permanent residence gitu. Jadi ketika udah dapat permanent residence atau kependudukan tetap, itu nanti kita bisa tinggal di Belanda tanpa harus dapat kontrak kerja dari perusahaan tertentu. Jadi akan lebih fleksibel untuk pindah-pindah perusahaan karena kita nggak tergantung lagi apakah itu nanti tinggalnya dengan kontrak yang sementara atau kontrak tetap. Karena sebagai permanent residence kita punya hak untuk tinggal di Belanda ini tanpa tergantung dari pekerjaan kita lakukan gitu.
Nah, itu penting banget tuh. Kayak kalau misalkan aku juga mahasiswa lulus, kalau nggak langsung dapat kerja, aku pun harus apply. Kemarin udah dibahas juga sama Nico, teman aku yang lain, tentang apply visa Zukiar. Nah, itu para Holland udah mulai kebuka nih, kayak kalau apply kerja di sini habis lulus kuliah tuh pakai visa itu cuma bisa cari kerja sama 1 tahun. Kalau misalkan enggak, dan perusahaannya enggak mau memberikan kita working permit untuk visa sekalian tinggal, itu kita harus balik lagi ke Indonesia gitu. Jadi penting banget punya PR atau working permit di mana perusahaannya mau untuk menjamin kita gitu lah ya. Tapi tipsnya gimana sih kok supaya kita tuh bisa dapat PR gitu buat para Holland yang mungkin belum familiar dengan sistem visa pekerjaan di sini atau gimana cara-cara awalnya banget sebagai beginner gitu. Mungkin bisa dibagi tipsnya sedikit.
Jadi ya untuk gampangnya ya, karena di sini mungkin kurang lebih semua jalurnya sama. Gue nggak perlu menjelaskan 5 tipe visa di Belanda yang ada apa aja.
Betul-betul.
Yang
itu bisa di-google
aja.
Ya.
Jadi standarnya, seperti yang Ingrid bilang, pas awal-awal kita setelah lulus studi di Belanda, kita bisa apply namanya visa untuk cari kerja, sugjar atau bahasa Inggrisnya search here visa. Dan itu kita boleh apply untuk sekarang peraturannya hanya sekali untuk setiap gelar yang kita peroleh. Jadi misalnya kita lulus dari mungkin bachelor atau master, itu kita bisa apply untuk 1 tahun gitu. Terus sama 1 tahun itu kita bisa cari kerja, terus ya boleh tetap tinggal di Belanda tanpa mendapat pekerjaan karena kita masih cari kerja ya, itu selama 1 tahun. Terus kemudian tugas dari perusahaan ketika merekrut seseorang, dia akan mengatur supaya orang tersebut bisa tinggal di Belanda. Nah, nanti akan diberikan visa berikutnya adalah visa yang dinamakan visa high skill migrant atau Canis migrant. Visa ini diberikan kepada orang yang mempunyai skill tertentu untuk bekerja di Belanda. Dan orang ini, seperti yang tadi gue udah bilang, hanya boleh tinggal di Belanda selama si perusahaan ini memberikan kontrak kerja kepada si orang ini gitu. Jadi kalau misalnya karena kontrak kerja yang nggak diperpanjang, atau karena satu dan lain hal perusahaan atau misalnya kontaknya diputus dari salah satu pihak ya, orang yang pegang visa ini harus kembali ke Indonesia dalam waktu 28 hari gitu. Itu mungkin udah dibahas kemarin ya.
Ya, sukiarnya aja sih, tapi yang 28 ya, ya. Hari itu memang belum. Oh gitu. Oke, baik. Terus ya. apalagi kok?
Berikutnya ya, kalau misalnya udah kita udah memenuhi syarat untuk mengajukan permohonan buat ini visa untuk ke penduduk tetap, itu kita bisa mengajukan. Jadi kayak syaratnya adalah kita udah tinggal di Belanda untuk jangka waktu 5 tahun tanpa terputus. Terputus ini kalau nggak salah berarti nggak boleh keluar dari Belanda secara berturut-turut lebih dari 3 bulan kalau nggak salah gitu. Jadi tuh kita harus selama 5 tahun itu harus tetap tinggal di Belanda dengan izin tinggal yang ini yang resmi gitu. Jadi bukan tinggal secara ilegal ya, tapi kayak kita harus terdaftar secara resmi di sini dengan izin tinggal dan alamat tinggal yang tercatat gitu. Nanti kalau udah 5 tahun, terus kita waktunya udah bisa apply, terus kita harus menyelesaikan juga yang namanya juga tes untuk integrasi atau inburgering test yang isinya tes bahasa Belanda, kemudian juga apa ya namanya ONA itu orientasi Nederlandse Arbeidsmarkt, jadi kayak Dutch Labor Market Orientation yang dimana kayak kita juga menyelesaikan sejenis interview dengan orang Belanda sendiri atau ya pengujinya gitu. Ya itu kalau kita udah menyelesaikan integration test dan udah tinggal 5 tahun, nanti kita bisa apply itu sendiri visa untuk ke permanent residence. Dan itu biasanya akan jadi setelah ya sekitar sampai sekitar 6 bulan dari kita apply gitu. Jadi ya kira-kira teman-teman kalau udah 5 tahun bekerja dan tinggal dan bekerja di sini bisa apply untuk ini penduduk tetap.
Wah, 5 tahun itu waktunya lama loh guys.
Ya, tapi termasuk kalau kalian kuliah juga tuh termasuk udah jalan hitungan ini ya,
Oh,
5 tahun.
sekalian master gitu ya?
Jadi kayak kalau misalnya kalian misalnya master berarti ya 2 tahun udah dipotong
Bener
dari
waktu.
5 tahun itu.
Nah, penting banget tuh makanya guys untuk kita. Ini pelajaran juga ya buat aku juga, buat para Holland juga, buat nge-planning bener-bener planning hidup. Itu juga di planning, tapi kayak masalah yang misalkan mau pilih mau dapat PR atau enggak, itu menurut aku sih penting banget untuk kita bisa planning dari jauh-jauh hari supaya misalkan mimpi kita kerja dapat PR gitu. Terus itu bisa di breakdown jadi plan-plan yang lebih kecil, yang lebih achievable gitu. Gimana sih caranya kita bisa mencapai mimpi yang besar itu gitu loh. Jadi kayak kalau kalian udah tahu mau dapat PR, terus untuk mempersingkat waktunya mungkin bisa sekalian sambil master atau sambil dilakukanlah cara-cara untuk mendapatkan itu. Jadi itu bisa menginspirasi orang lain juga gitu loh, kayak oh dia aja bisa gitu, pasti aku juga bisa gitu loh. Jadi kalian jangan khawatir guys, kalau misalkan cari kerja itu banyak banget jalannya untuk bisa kita sukses, asalkan kita punya planning yang jelas, ya nggak kok? Menurut kamu
Benar.
gimana?
Jadi kalau film aja story ada storyline-nya, masa hidup kalian enggak?
Waduh, dalam ya malam-malam ini. Waduh, oke deh. Kalau gitu, apalagi yang mau kutanya ya? Sebenarnya masih banyak sih, tapi kita waktunya terbatas, guys. Sayang sekali. Kalau misalkan kalian mau mengenal lebih dekat Ko Brian, silahkan di lihat aja Instagramnya loh. Bercanda-bercanda. Terima kasih banyak loh Ko Brian untuk menyempatkan waktunya malam-malam di Indonesia juga untuk apa ya, sharing tentang kehidupan bekerja di Belanda dan memberikan inspirasi buat teman-teman Holland yang mau juga bekerja di sini. Semoga kita bisa melihat bibit-bibit pendengar kita yang siapa tahu nanti ketemu di Belanda terus kayak, oh dulu aku dengar podcast PPI Belanda nih tentang pekerjaan. Adakah pesan kesan terakhir dari Ko Brian untuk para Holland atau apa ya, sebenarnya lebih ke mungkin para mahasiswa yang sedang dilema untuk mencari pekerjaan, baik itu kemarin kita sudah membahas kerja di Belanda dan kerja di Indonesia. Menurut Koko gimana sih pilihan untuk mencari pekerjaan itu sendiri tuh harus yang paling penting apa gitu loh?
Yang penting kerja ya kalau kerja di Indonesia atau di Belanda sama-sama ada kurang dan lebihnya sendiri-sendiri ya. Tapi yang penting kalau kalian masih dalam tahap mencari pekerjaan, kalian harus benar-benar mendedikasikan waktu. Jadi kalau dipikir kita logikanya, kalau misalnya kita kerja ya, kita kerja kan 8 jam dalam sehari, 5 hari dalam seminggu. Kalau kalian dalam posisi belum punya pekerjaan dan pengen dapat secepatnya, ya kalian harus mencari pekerjaan itu 8 jam dalam sehari, 5 hari dalam seminggu. Dengan demikian ya, kalau tetap berusaha, tetap semua di-apply, kira-kira kasih semacam personalized cover letter atau CV, itu akan jauh lebih membantu daripada kayak kita ngirim CV atau cover letter yang generic, jadi sama untuk ke setiap perusahaan.
Aku juga tuh, aku bikin kayak CV, cover letter tiap perusahaan waktu itu beda-beda.
Bener, kayak
biar
gitu.
Lebih nyantol gitu loh.
Mantap, mantap. Kalau misalnya kalian mau kirim surat cinta, masa kalau ke ceweknya beda-beda surat cinta? Kayak
iya.
Global gitu.
Kita harus pintar menjual diri kita supaya kita bisa terlihat baik di perusahaan, guys.
Bener.
Waduh, mantap banget. Itu yang terakhir aku suka banget tuh. Kalau misalkan kalian aja kerja waktunya segitu, berarti kalau belum dapat pekerjaan harus bisa mencari pekerjaan dalam waktu yang segitu juga. Itu inspirasi banget sih.
Benar.
Wah, thank you banget kok kalau gitu. Jadi jangan lupa guys untuk terus mendengarkan podcast PPI Belanda. Kita bakal mengundang narasumber-narasumber di episode-episode selanjutnya, tentunya dengan topik yang berbeda-beda dan pastinya bakal nggak kalah seru dengan topik hari ini. So stay tune terus sama podcast PPI Belanda, warna-warni suara anak bangsa.